Я не зрозумів. Чародій легенько нахилився. Я загубився у твоїй мальовничій відповіді, густо пронизаній вишуканими словами.
Причини нерозуміння для мене зрозумілі. Ми занадто відрізняємося, аби порозумітися. Ти – можний мах капітолу, який досяг єдності з природою. Я – волоцюга, відьмак, мутант, який їздить по світу і за гроші прикінчує потвор.
Мальовничість, перебив чародій, виявилася витісненою банальністю.
Ми занадто відрізняємося.
Геральт не дав себе урвати.
А дрібний факт, що моя мати була випадково чародійкою, прибрати цю різницю не в силах. Але так, із цікавості, ким була твоя мати?
Не маю поняття, спокійно сказав Вільгефорц. Відьмак відразу замовк. Друїди з ковірського кола, продовжив за хвилину чародій, знайшли мене в канаві, в Ланексетері. Прийняли і виховали, як друїди, зрозуміло. Знаєш, ким є друїд? Це такий мутант-волоцюга, який ходить по світу і вклоняється святим дубам.
Відьмак мовчав.
А потім, продовжив Вільгефорц, під час певних друїдських ритуалів вилізли на поверхню мої здібності. Здібності, які точно і беззаперечно дозволяли виявити моє походження. Виплодили мене випадково, зрозуміло, двоє людей, з яких принаймні один був чародієм.
Геральт мовчав.
Тим, хто мої скромні здібності виявив, був, зрозуміло, випадково зустрічний чародій. І він же сподобився для мене на величезну милість. Запропонував освіту і удосконалення, а в перспективі – вступ до братства магів.
А ти прийняв пропозицію?
Ні. Голос Вільгефорца ставав дедалі холоднішим і неприємнішим. Я відкинув її у негречній, майже хамській формі. Вигорнув на дідугана всю злість. Хотів, аби той відчув себе винуватим, він і вся його магічна братія. Винуватим, зрозуміло, у канавах Ланексетеру. Винуватим, що один чи двоє мерзенних магів, позбавлених сердець і людських відчуттів, мерзотників, вкинули мене до тієї канави після мого народження, а не перед ним. Чародій ясна річ не зрозумів і не перейнявся тим, що я йому тоді сказав. Стинув плечима і пішов собі геть, позначивши тим самим і себе, і свою братію клеймом бездушних, зухвалих, гідних для найсильнішої погорди сучих синів.
Геральт мовчав.
Друїдів з мене було досить, тож я покинув святі діброви і рушив у світ. Робив я різні речі, на яких я соромлюся донині. Нарешті я став найманцем солдатом. Подальше моя доля покотилася, як можеш здогадатися, стереотипно. Солдат-переможець, солдат-битий, мародер, грабіжник, гвалтівник, убивця, нарешті втікач, що біжить на край світу від шибениці. І там, на краю світу, я познайомився з жінкою, чародійкою.
«Дивися!» Прошепотів відьмак, а очі його звузилися. «Дивися, Вільгефорце, аби пошук подібностей притягнутих силоміць не завів тебе занадто далеко».
«Подібності скінчилися?» Чародій не відвів погляду. «Бо я не впорався із почуттям, яке я відчував до тієї жінки. У свою чергу, її почуття я також не зрозумів, а вона не намагалася мені в тому допомогти. Я її покинув. Бо вона була проміскуїтична, зухвала, злостива, бездушна і холодна. Бо над нею не можна було домінувати, а домінування її було принизливе. Я кинув її, бо знав, що вона цікавилася мною тільки тому, що мій розум, особа і приваблива таємничість перекреслювали той факт, що я не був чародієм, а виключно чародіїв вона звикла удостоювати увагою більше, ніж на одну ніч. Я полишив її, бо... вона була, наче моя мати. Раптом я зрозумів, що я до неї відчуваю, це аж ніяк не кохання, а почуття куди складніше, сильне, але таке, що його куди важче кваліфікувати, мішанину страху, жалю, люті, докорів сумління і потреби експансії, почуття вини, втрати і кривди, перверсійної потреби страждання і спокути. Те, що я відчував до тієї жінки, це була ненависть.
Геральт мовчав. Вільгефорц дивився убік.
«Я кинув її і не зумів жити з пусткою, яка мене огорнула. і раптом зрозумів, що ту пустку викликає не відсутність жінки, а відсутність того, що я тоді відчував. Парадокс, вірно? Закінчувати я хіба не повинен, про те, що було далі, ти здогадуєшся. Я став чародієм. З ненависті. І тільки тоді я зрозумів, яким був дурним. Я плутав небо із зірками, що відзеркалюються вночі на поверхні ставка.
Як ти слушно зауважив, паралелі між нами не до кінця паралельні.
Пробурмотів Геральт.
Щоб там не здавалося, ми маємо мало спільного, Вільгефорце. Що ти хотів довести, розповідаючи мені свою історію? Що шлях до чародійської майстерності, хоча крутий і заважкий, доступний для всіх? Навіть для, вибачаюся за паралелі, виродків, підкидьків, волоцюг чи відьмаків?
Ні, я не мав наміру доводити, що той шлях доступний для всіх. Бо це очевидно і давно доведено. Також не вимагав доведення факт, що для окремих людей іншого шляху просто немає.
Тож я не маю виходу? Усміхнувся відьмак. Мушу укласти з тобою отой пакт, що має стати темою для картини і стати чародієм? Тільки зважаючи на генетику? Гей, я трохи розуміюся на теорії наслідування. Мій батько, до чого я дійшов не просто, був волоцюгою. Просто людином, авантюристом і рубайлом. Я можу мати перевагу генів по мечу, а не по куделі. Той факт, що я також непогано рубаюся, це, здається, підтверджує.
І справді. Чародій глузливо усміхнувся. Пісок у годиннику майже пересипався, а я, Вільгефорц з Рогевену, майстер магії, член капітолу, все ще розмовляю не без задоволення із простолюдином і рубайлом. Сином простолюдина, рубайла і волоцюги. Говоримо ми про речі і справи, які, як воно всюди відомо, звичні теми для дебатів біля вогнищ простецьких рубайл. Про такі, як, наприклад, генетика. Звідки ти взагалі знаєш це слово, міти, рубайло? З храмової школи в Еландері, де вчать читати по складах і писати 24 руни? Що схилило тебе до читання книжок, у яких ці і подібні до них слова можна знайти? Де ти доводив до досконалості риторику і красномовство? І навіщо ти це робив? Щоб говорити з вампіром? Мій ти генетичний волоцюго, якому посміхнулася Тісея де Фрейс. Мій ти відьмачі рубайло, який приваблює Філіпу Ельгар так, що в неї аж руки трусяться. При згадці про якого? Тріс Мері Гольчаріця, про Єнефер з Венгербергу я й не згадую.
Може, і добре, що не згадуєш. У годиннику і справді залишилося вже так мало піску, що майже можна перерахувати зернятка. Не малюй більше картин, Вільгефорце. Кажи, про що йдеться. Скажи це мені простими словами. Уяви собі, що сидимо ми біля вогнища, двоє волоцюг, печемо свинку, яку тільки-но вирили, і безрезультативно намагаємося упитися березовим соком. Є просте питання. Відповідай. Як волоцюга, волоцюзі?
Як звучить це просте питання?
Який же договір ти мені пропонуєш? Яку ж то угоду ми маємо укласти? Чому ти хочеш мати мене в своєму горнятку, Вільгефорце? У котлі, як мені здається, починає кипіти. Що тут, окрім канделябрів, висить у повітрі?
Чародій задумався або удав, що це робить. Питання не таке просте, але я спробую відповісти. Але не як волоцюга-волоцюзі. Відповім, як один найманий рубайло іншому, подібному до себе.
Нехай так.
Тоді слухай, приятелю рубайло. Готується незла різанина. Різка бійня не на життя, а на смерть. Пардону давати не стануть. Одні переможуть, інших склюють ворони. Скажу тобі, приятелю, приставай до тих, у кого є більші шанси. До нас. Тих інших кинь і плюнь на них густою слиною. Бо жодних шансів вони не мають. І на холеру б тобі гинути разом із ними. Ні-ні, побратиме, не показуй мені тут кривого писка. Знаю, що ти хочеш сказати. Хочеш сказати, що ти нейтральний. Що в сраці ти маєш і тих, і інших, що ти просто перечекаєш різанину в горах, у Каєрморені. То погана ідея, побратиме. З нами буде все, що ти кохаєш. Якщо не пристанеш до нас, усе те ти втратиш. А тоді поглине тебе пустка, ніщо й ненависть. Знищить тебе час погорди, що надходить. Тож будь розсудливим і стань на слушний бік, коли доведеться вибирати. А вибирати доведеться, можеш мені повірити.
Неймовірно.
Усміхнувся паскудний відьмак.
До якої міри розбурхує усіх моя нейтральність? До якої міри робить вона мене об'єктом пропозицій про договори й умови? Запросин до співпраці, повчань про необхідність робити вибір і ставати на слушний бік. Закінчимо цю розмову, Вільгефорце. Витрачаєш час. У цій грі я для тебе нерівний партнер. Не бачу я можливості, аби ми обидва опинилися на одній картині в галереї слави, особливо на батальній.
Чародій мовчав.
Розставляй на свої шахівниці королів, дам, слонів і тури. Не переймайся мною, бо я на цій шахівниці значу не більше, ніж пил, що її вкриває. Це не моя гра. Ти стверджуєш, що мені доведеться обирати? Заявляю тобі, що ти помиляєшся. Я не стану обирати. Пристосуюся до подій. Пристосуюся до того, що виберуть інші. Я завжди так робив.
Ти фаталіст.
Я фаталіст. Хоча це ще одне слово, якого я знати не повинен. Повторю, це не моя гра.
Чи справді так? Вільгефорц перехилився через стіл. У Гріції, відьмаче, на шахівниці вже стоїть чорний кінь. На добро чи зло – але пов'язаний із тобою призначенням. Ти ж знаєш, про кого я кажу, вірно? І ж хіба хочеш її втратити? То знай, є тільки один спосіб, аби її не втратити.
Очі відьмака звузилися. Що ви хочете від цієї дитини?
Є тільки один спосіб, щоб ти зумів про те довідатися.
Застерігаю, я не дозволю її скривдити.
Є тільки один спосіб, аби ти зміг це зробити. Я тобі той спосіб запропонував, Геральт із Рівії. Подумай над моєю пропозицією. Ти на це маєш цілу ніч. Думай, дивлячись на небо, на зірки. Тільки не переплутай їх із тими, що відзеркалюються на поверхні ставка. Пісок пересипався.
Я боюся за Цірі, Єн.
Немає чого.
Але...
Довірся мені.
Вона обійняла його.
Довірся мені, прошу. Не переймайся Вільгефорцем. То гравець. Хотів тебе обдурити, спровокувати, і йому частково це вдалося. Але це не має значення. Цірі під моєю опікою, а в Еритузі їй буде безпечно. Вона зуміє тут розвинути свої здібності, і ніхто їй у тому не завадить. Ніхто. Утім, про те, щоб вона стала відьмачкою, забудь. Вона має інші таланти, і для інших справ призначена. Можеш мені повірити.
Я тобі вірю.
Це значний прогрес. А Вільгефорцем не переймайся. Завтрашній день прояснить багато справ і розв'яже багато проблем.
Завтрашній день, подумав він. Вона щось від мене приховує. А я боюся розпитувати. Кодрінгер мав рацію. Я уплутався у паскудні проблеми. Але виходу зараз я не маю. Мушу зачекати на те, що принесе той завтрашній день, який начебто має усе прояснити. Я мушу їй довіритися. Знаю, що станеться, зачекаю і пристосуюся до ситуації.
Він глянув на секретар.
Єн.
Я тут.
Коли ти вчилася в Ритузі, коли ти спала в кімнаті, як оця, чимала ти лялечку, без якої не могла заснути, яку вдень ти садовила на секретар?
Ні.
Єнефер різко повернулася.
Я не мала навіть лялечки. Не питай мене про те, Геральте, прошу тебе, не питай.
Аретуза.
Прошепотів він, озираючись.
Аретуза на острові Танет, її дім, на багато років. Коли вона звідси вийде, буде зрілою жінкою.
Припини, не думай про це і не говори про це. Замість цього...
Що, Єн?
Кохай мене.
Він обійняв її, торкнувся, знайшов. Єнефер неймовірним способом, м'яка і тверда водночас, зітхнула голосно. Слова, які вони промовляли, рвалися, гинули серед зіткнень і прискореного дихання, переставали мати значення, розпорушувалися.
Тож вони замовкли, зосередилися на пошуках себе та пошуках істини. Шукали вони довго, ретельно і дуже докладно, лякаючись святотецького поспіху, легковажності і розв'язності. Шукали вони сильно, інтенсивно, до забуття, лякаючись святотецького сумніву і нерішучості. Шукали обережно, лякаючись святотецької неделікатності. Вони знайшли себе, перемогли страх, а за мить відшукали істину, яка вибухнула в них під повіками жахливою сліпучою реальністю, роздерла стогоном рішуче стиснуті вуста. І тоді час спазматично здригнувся і завмер. Усе зникло, а єдиним функціонуючим відчуттям залишився дотик. Минула вічність, а час здригнувся вдруге і знову рушив з місця. Поволі, важко, наче великий навантажений віз. Геральт глянув у вікно, місяць усе ще висів у небі. Хоча те, що сталося мить тому, безсумнівно повинно було б скинути його на землю. «Ой-ой!» – сказала після довгої паузи Єнефер, повільним рухом стираючись зі щоки сльозу. Вони лежали нерухомо, серед збитої постелі, серед тремтіння, серед паруючого тепла і вигасаючого щастя, серед мовчанки, а навколо клубочилася невиразна темрява, насичена запахами ночі і голосами цикад. Геральт знав, що в такі моменти телепатичні здібності чародійки були витонченими і дуже сильними. Тому він інтенсивно думав про справи і речі красиві. Про речі, які мали подарувати їй радість. Про вибух світла на сході сонця. Про імлу, що висить на світанку над гірським озером. Про кришталеві водоспади, крізь які стрибають лососі, такі лискучі, наче зроблені з литого срібла. Про теплі краплі дощу, що б'ють у важкезне від роси листя лопуха. Він думав для неї. Єнефер усміхалася, слухаючи його думки. Усмішка тремтіла на її щоці місячною тінню вій.
«Дім?»
– запитала раптом Єнефер.
«Який дім? Ти маєш дім? Хочеш збудувати його? Ах, вибачаюсь, я не повинна».
Він мовчав, був злий на себе, думаючи для неї, мимоволі дозволив їй прочитати думку про неї.
«Красива мрія».
Єнефер легенько погладила його по руці.
«Дім. Власноруч збудований дім, а в тому домі ти і я. Ти вирощував би коней і вівці. Я управлялася б із садочком, варила б їжу і чесала б вовну, яку ми возили б на базар. За гріш, отриманий від продажу вовни і усіляких плодів землі, ми купували б те, що нам необхідно. Наприклад, мідяні казани і залізні граблі. Час від часу нас провідували б цірі з чоловіком і трійцею дітей. Інколи б заглядала б Тріс Мерігольд, аби погостювати кілька днів. Ми красиво і гідно старіли б. А якби мені ставало нудно, ти грав би мені вечорами на власноруч змайстрованій волинці. Гра на волинці, як усюди відомо, є найкращим ремедіумом від хандри».
Відьмак мовчав.
Чародійка тихо кашлянула. «Вибач»,
– сказала за мить. Він піднявся на лікті, нахилився, поцілував її. Вона різко ворухнулася, обійняла його мовчки.
«Скажи щось».
«Я не хотів би втратити тебе, Ян».
«Але ж ти мене маєш».
«Та ніч скінчиться».
«Усе закінчується».
«Ні», – подумав він. «Не хочу, щоб так було. Я зморений. Занадто зморений, щоб сприймати перспективу кінців, що є початками, від яких усе треба розпочинати по-новому. Я хотів би...»
«Не говори».
Швидким рухом вона приклала йому палець до вуст.
«Не говори мені, чого б ти хотів і чого б прагнув. Бо може виявитися, що я не зумію виконати твоїх прагнень, а це завдасть мені болю».
«А чого прагнеш ти, Єн? Про що ти мрієш?»
«Тільки про речі досяжні».
«А я?»
«Тебе я вже маю».
Він мовчав довго і дочекався миті, коли вона перервала мовчання.
«Геральте?»
«Ну?»
«Кохай мене, прошу».
Спочатку насичені собою, вони були виповнені фантазії і винахідливості, ідей, відкриттів і прагнень нового. Як завжди, швидко виявилося, що це заразом забагато і замало. Зрозуміли вони це одночасно і знову кохалися. Коли Геральт опритомнів, місяць і далі був на своєму місці. Цикади завзято співали, наче їх огорнуло шаленство і безпам'ятство, щоб перемогти неспокій і страх. Із близького вікна в лівому крилі Аретузи хтось спраглий до сну верещав і репетував голосно, вимагаючи тиші. З вікна протилежного боку хтось інший, видно, із артистичнішою душею, аплодував з ентузіазмом і вітав.
«Ох, Єн!»
– прошепотів відьмак із докором. «Я мала підстави!» Вона поцілувала його, а потім втулила щоку в подушку. «Я мала підстави, щоб кричати, і тому кричала. Цього не треба стримувати, це нездорово і неприродно. Обніми мене, якщо можеш».